Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu, Suara Republik Islam Iran, kembali kita berjumpa dalam Warta Berita. Hari ini Senin tanggal 12 Juli 2021, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah tahun 1442 Hijriah. Atau menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 21 Tir tahun 1400 Hijriah Syamsiah. Pada kesempatan ini, saya Ridwan bin Muhammad mengajak Anda menyimak warta berita. Berita pertama, Ketua Komisi Budaya Majelis Syura Islam Iran mengatakan Amerika Serikat dan Kanada sebagai pendukung kelompok teroris Mujahidin Khalq, MKO, tidak bisa mengklaim diri sebagai pembela hak asasi manusia. Morteza Agatehroni, Minggu 11 Juli, menuturkan penyelenggaraan pertemuan virtual MKO dan pidato mantan Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo dan Perdana Menteri Kanada dilakukan untuk menjaga harapan hampa yang ada di hati mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka agar tetap hidup. Pada akhirnya, orang-orang semacam Pompeo memusuhi Republik Islam Iran selama bertahun-tahun dan tidak mendapatkan apapun. Ia menambahkan selama 40 tahun terakhir, pejabat Amerika dan imperialisme dunia berusaha menghancurkan Iran dan berjanji untuk melakukannya. Dalam membuktikan janjinya itu, mereka melancarkan teror dan kejahatan lain, namun Republik Islam masih tetap kukuh berdiri. Agatehrani menegaskan para pemimpin kelompok teroris MKO sama sekali tidak memiliki belas kasih pada rakyat Iran, karena terbukti melakukan teror dan pembunuhan terhadap mereka. Ia menegaskan negara-negara seperti Amerika dan Kanada adalah pelanggar HAM karena mendukung MKO dan teroris Takfiri. Mereka adalah pendukung utama pembunuhan manusia tak bersalah di level global, karenanya tidak bisa mengaku sebagai pembela HAM. Politisi, jurnalis sekaligus asisten profesor di Hebrew University of Jerusalem berkesimpulan bahwa Hamas sekarang sudah tidak bisa dikontrol lagi. Xenia Feltova, seperti dikutip situs Sama News Minggu 11 Juli, mengatakan pasca perang terbaru di Jalur Gaza, Hamas terluka parah tapi keluar sebagai pemenang. Ia menambahkan, usai perang, beberapa anggota Hamas berubah menjadi bintang di sejumlah negara Arab, namun mereka tetap memerlukan bantuan untuk merekonstruksi Gaza. Ia menuturkan pihak internasional tidak akan memberikan bantuan senilai 500 juta dolar untuk merekonstruksi Gaza kepada Hamas, tapi pada saat yang sama, kebijakan Israel juga menjadi tidak efektif lagi. Menurut Feltova, selama 14 tahun terakhir, Israel mengira politik divide et impera antara Tepi Barat dan Jalur Gaza, antara Fatah dan Hamas, efektif. Tapi sekarang politik pecah belah ini ternyata tidak membuahkan hasil. Anggota Knesset itu menegaskan Israel dalam perang Gaza kembali pada kesimpulan bahwa mustahil ia bisa mengontrol Hamas atau mencapai kesepakatan dengannya, karena Hamas adalah sebuah organisasi ideologis yang memiliki tujuan yang jelas. Anggota Biro Politik Hamas mengatakan rezim Zionis Israel setelah kalah dalam perang terbaru dan tidak mendapatkan apapun sekarang harus menghadapi krisis nyata. Mahmud Al-Zahar mengatakan Israel ingin menukar tawanan mereka di tangan Hamas dengan makanan. Anggota Biro Politik Hamas ini menambahkan Israel setelah kalah dalam perang Saif al-Quds dan tidak mendapatkan apapun yang bisa dibanggakan dari perang tersebut, sekarang harus berhadapan dengan sebuah krisis besar. Al-Zahar menegaskan kebijakan Hamas, pertukaran tawanan dengan tawanan, bukan tawanan dengan makanan. Menanggapi ancaman Israel untuk melancarkan operasi militer di Gaza, Al-Zahar mengatakan, Israel adalah rezim lemah dan tidak punya program kerja yang jelas. Mereka selalu menggunakan ancaman kosong. Kini kita beralih ke Yaman. Militer dan Komite Rakyat Yaman berhasil membebaskan seluruh wilayah kota Al-Zahir di selatan Provinsi Al-Baida dan semakin mendekati benteng terakhir kelompok teroris Al-Qaeda di timur provinsi itu. Militer dan Komite Rakyat Yaman setelah menguasai seluruh wilayah kota Al-Zahir bergerak menuju kota Al-Saumah dan semakin dekat ke pangkalan terakhir Al-Qaeda di timur Al-Baida. Pertempuran di Al-Saumah dan Al-Hazimah, timur provinsi Al-Baida, sampai sekarang masih terus berlangsung. Uni Emirat Arab mengerahkan pasukan lebih banyak ke sekitar pusat provinsi Al-Baida. Mereka hanya berjarak 7 km dari ibu kota provinsi tersebut dan terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Yaman. Agresi militer koalisi Arab Saudi ke Yaman selama 2.300 hari telah menyebabkan lebih dari 17.000 orang gugur dan 26.000 terluka. Pusat Hak Asasi Manusia, DAI Humanity Center for Rights and Development, Minggu 11 Juli di situsnya melaporkan agresi militer koalisi Saudi ke Yaman menyebabkan 17.172 orang gugur, termasuk 3.842 anak-anak, 2.400 perempuan, dan 10.934 laki-laki. Sementara korban luka mencapai 26.715 orang, termasuk 4.225 anak-anak, 2.832 perempuan, dan 19.658 laki-laki. Serangan militer Saudi ke Yaman sampai sekarang juga telah menghancurkan 15 bandara, 16 pelabuhan, 308 stasiun kendaraan publik, dan generator listrik, 553 jaringan telekomunikasi, 2.397 gudang dan jaringan penyaluran air, 1.983 instansi pemerintah, dan 5.224 jalan raya serta rel kereta api. Seorang pejabat militer Amerika di Departemen Pertahanan mengkonfirmasi serangan ke pangkalan militer negara itu di kilang gas Conoco Deir Ez-Zor, Suriah. Akan tetapi Pentagon mengklaim serangan tersebut dilakukan secara tidak langsung dan tidak menimbulkan korban jiwa. Pasukan Amerika di Timur Suriah menjadi sasaran serangan tidak langsung pada hari Sabtu, namun laporan awal tidak menunjukkan adanya korban jiwa atau kerusakan fisik, kata Pentagon kepada Reuters Minggu 11 Juli. Pada hari Minggu sekitar pukul 1.30 dini hari, sejumlah media Arab mengabarkan kemungkinan terjadinya serangan roket ke pangkalan militer koalisi Amerika di Suriah. Beberapa saat kemudian, kantor berita Suriah Sana melaporkan terdengar suara ledakan dari pabrik gas Conoco yang dijadikan pangkalan militer Amerika di timur Deir Ez-Zor. Seorang pria kelahiran Haiti yang tinggal di Florida, Amerika Serikat ditangkap kepolisian Haiti karena dituduh sebagai otak pembunuhan presiden negara itu. Kepolisian Haiti, seperti dikutip The New York Times, mengumumkan Christian Emmanuel Sanon ditangkap karena menjadi otak teror Presiden Jovenel Moïse. Menurut polisi, Christian Emmanuel Sanon memiliki hubungan dengan Amerika dan ia menyusun plot untuk menjadi Presiden Haiti. Kepala Kepolisian Haiti, Leon Charles, menyebut Sanon sebagai tokoh kunci di balik pembunuhan Presiden negara itu. Surat kabar Washington Post terkait hal ini mengabarkan pejabat tinggi FBI dan Departemen Pertahanan Amerika bertolak ke Haiti untuk menawarkan bantuan penanganan masalah ini. Berita terakhir. Menteri Dalam Negeri Pakistan mengatakan tidak ada satupun pangkalan militer di negara itu yang akan diberikan kepada pasukan Amerika Serikat. Menurutnya, dua pintu perbatasan Pakistan dan Afghanistan, yaitu Torkham dan Chaman, akan dibuka. Dan hanya orang-orang yang sudah divaksin boleh masuk ke Pakistan. Mendagri Pakistan Sheikh Rashid, sehubungan dengan kondisi Afghanistan saat ini menuturkan sikap Islamabad terkait penolakan untuk menyerahkan pangkalan militer kepada Amerika tidak berubah. Ia menambahkan meski pasukan asing sudah ditarik dari Afghanistan dan kawasan sedang bergerak menuju arah lain, namun Pakistan tetap tidak akan memberikan pangkalan militer kepada pasukan Amerika. Syekh Rashid menegaskan penting bagi kawasan untuk berdialog dengan Taliban dan Pakistan akan mengakui secara resmi setiap pemerintahan yang mendukung rakyat Afghanistan. Rekan setia demikian warta berita untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.